Ogres novada viesu namā Bļodas pulcējušies ap 80 jauniešu no visas Latvijas lauksaimniecības forumā Solis. Bieži jaunieši vēlas veidot lauksaimniecības vai nodarboties ar uzņēmējdarbību kādā nozarē savā lauku reģionā, taču nezina, kā un kur meklēt atbalstu, secina diskusijas rīkotāji Latvijas jauno zemnieku klubs. Galvenais foruma mērķis ir arī motivēt jaunatni veicināt lauku reģionu attīstību, stāsta biedrības pārstāvis jaunais lauksaimnieks Gins Kšibovskis.
Kā jau zinām, šie jaunieši ļoti labi orientējās interneta vidē, un internetā var atrast visu nepieciešamo informāciju par atbalstu programmām. Tikai vienīgā problēma, ka viņiem ir īsti jāparāda virziens, kurā vietā meklēt šo informāciju. Mēs šiem jauniešiem sniedzam lekcijas par inovatīviem piemēriem laukos, kā var dzīvot, strādāt, pelnīt laukos, augu teritorijās, attīstīt savus uzņēmumus, un paralēli vēl sniedzam viņiem lekcijas par inovatīvu domāšanu, par finanšu piesaisti, par projektu rakstīšanu.
Jauno lauksaimnieku fórums notiek jau otro gadu un jaunās paaudzes interesi neesot sarukusi. Fóruma nometnē notiekot dažādas radošās darbnīcas, kurās jaunieši simulē savas saimniecības vai uzņēmuma radīšanu, kā arī saskaršanos ar kādām grūtībām saimniekojot 5 gadu periodā. 3 dienu garumā jaunieši uzklaus arī pieredzējušo profesionāļu lekcijas. Kooperatīva Latraps vadītājs Edgars Rūža stāstīs par saimniecību attīstību apvienojoties. Viņš norāda, ka ir būtiski, lai jaunieši no lauku reģioniem nedotos peļņā uz ārzemēm, bet būtu motivēti darboties lauksaimniecībā tepat Latvijā.
Es vienkārši saprotu, ka valstiski ir ļoti grūti nodefinēt tos atbalstus, jā, lai viņi netiktu arī izsaimniekot nepareizi. Un tajā pašā laikā līdz ar to arī patiesi tiem jaunajiem zemniekiem, kas vēlās uzsākt saimniekošanu, ir zināmas grūtības, bet patiesībā jau ir tā, ka ir vajadzīga liela vēlēšanās, ideja un visu var, jā, un varbūt spēja paciest, teiksim, tās grūtības, kuras ir sākumā, jo nekas jau viegli nerodās. Viņi redz to perspektīvu un jāsaka, ka šobrīd tiešām, laikam, nevis laikam, bet noteikti situācija mainās arī Latvijā, ka tā lauksaimniecība nav viss tāda, nu, nošņurkuši vīriņi, kas nezin, kā sev galvas kopā, bet ka tā ir moderna, ļoti moderna tāda tautsaimniecības nozara ar ļoti labiem ienākumiem.
Fórums paredzēts jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, tiem, kas studē, strādā vai darbojas ar lauksaimniecību saistītā jomā vai plāno to kādreiz darīt. Lekcijas un darbnīcas noritēs vēl šodien un rīt. Sinti Ambot, Latvijas radio.